ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. الله اكبر. سبحان الله يا الاعلى وبحمده. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى وبحمده. الله اكبر. الحمد لله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسأل بالعافية الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبي. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. صلوات الله عليهم أجمعين. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, bununla da növbəti Mişkat verilişinə burada son qoyuruq. Başqa verilişlərdə bir daha görüşmək ümidi ilə sizə Allaha tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.
حالي İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 19.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. General Musavi elan etdi, İran xalqı və silahlı qüvvələri həmişə Qətərin yanında olacaq. İranlı X istifadəçiləri elan etdilər, siyanizmi, nə şiyəni, nə də sünnünü tanıyır. Ermənistan qərb 2025 təlimlərinə qoşulmayıb. Rusiyanın Somiyaya raket zərbəsi nəticəsində 2 nəfər ölüb 5 nəfər yaralanıb. Salam, bir daha xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan saat 19.30 buraxılışı ilə efirdəyik, xəbərlərin şərhinə başlayırıq. General Musavi elan etdi, İran xalqı və silahlı qüvvələri həmişə Qətərin yanında olacaq. Silahlı qüvvələrin baş qərargahının reisi Qətərə edilən terror hücumunun ABŞ-nin razılığı olmadan baş verə bilməz deyə əlavə edib. İran və onun silahlı qüvvələri həmişə Qətər hökumətinin, xalqının və silahlı qüvvələrinin yanında olacaq. General Musavi müsahibəsinin əvvəlində Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu əleyhi və ali və səlləmin doğum günü münasibəti ilə təbriklərinə çatdıraraq deyib, İsrail rejiminin Qətərə etdiyi terror hücumunu cinayətkar bir əməl olaraq qiymətləndirib. O, bu hadisənin İranın rəsmi rəhbərliyi tərəfindən qətiyyətli şəkildə pislənildiyini və bu barədə həm də yüksək səviyyəli İran rəsmlərinin dərhal bəyanat verdiyini açıqlayıb. General Musavi deyib, Qətərə qarşı edilən bu hücum Amerika Birləşmiş Ştatlarının birbaşa və ya dolayı dəstəyi olmadan baş verə bilməzdi və bütün dünya yaxşı bilir ki, bu cinayətkar rejimin həyatda qalması yalnız qərbin birbaşa və dolayı yardımı ilə mümkündür. İranlı X istifadəçiləri yazdılar ki, siyonizm nə şiyəni, nə də sünnünü tanıyır. İranlı istifadəçilər X sosial şəbəkəsində Vəhdət həftəsinin qeyd olunması zamanı İslam ümməti arasında birliyin Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu əleyhi və ali və səlləmin ən vacib təlimlərindən biri olduğunu vurğulamışlar. Bununla əlaqədar mühəddis adlı istifadəçi yazır. İslam peyğəmbəri sallallahu əleyhi və ali və səlləm öz təlimləri ilə parçalanmış insanları birləşdirdi və vahid bir ümmət yaratdı. O birlik, ədalət və həmrəylik öyrətdi və yaxşı əxlaqla necə vahid bir cəmiyyət qurula biləcəyini göstərdi. Rəssaf adlı başqa X istifadəçi də yazdı, beynəlxalq siyanizmi İslamı məhv etmək niyyətindədir və şiə ilə sünni arasında fərq qoymur. Həmin xəbərlə ilgili siyasi icmalımız da olacaq. Xəbərlərin sonunda buyurub dinləyə bilərsiniz. Ermənistan və Türkiyə gömrük-qars dəmir yolunun bərpası imkanlarını araşdıracaq. Türkiyə və Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndələrin danışıqlarının nəticələrinə görə gömrük-qars dəmir yolunun və elektrik ötürücü xəttinin bərpası və istismarı üçün zəruri texniki tədqiqatların aparılması barədə razılığa gəliblər. Bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin Türkiyə və Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndələri Sərdar Kılıç və Ruben Rubinyanın görüşünün nəticələrinə dair açıqlamasında bildirib. Görüş zamanı xüsusi nümayəndələr Ermənistan və Türkiyə arasında münasibətlərin tam normallaşması prosesini irəlilətmək məqsədi ilə əvvəlki görüşlərdə müzakirə olunan və razılaşdırılan məsələləri təsdiqləyiblər. Bu kontekstdə onlar 1 iyul 2022-ci il tarixli görüşdə əldə edilmiş sərhədlərin demarkasiyası razılaşmasının həyata keçilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Xüsusi nümayəndələr bu prosesi sürətləndirmək barədə razılığa gəliblər. Qurumun məlumatında qeyd olunur. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, tərəflər həmçinin mədəni və akademik sahələrdə əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün səylər göstərməyi, xüsusilə ali təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün təqaüd imkanlarının yaradılması və Ani İpək yolu tarixi körpüsünün birgə bərpası yolu ilə razılaşıblar. Xüsusilə nümayəndələr Kılıç və Rubinyanı həmçinin iki ölkə arasında avia reislərin sayının artırılması üçün iş aparmağa razılaşıblar. Onlar həmçinin heç bir ilkin şərt olmadan normallaşma prosesini davam etdirməyə sadiq olduqlarını təsdiq ediblər. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilir. Ermənistan Qərb 2025 təlimlərinə qoşulmayıb. Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı KATAMT tərəfdaşlarının da dəvət olunmasına baxmayaraq, Rusiya və Belarusun Qərb 2025 təlimlərində iştirak etmir. Bunu ölkənin Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Aram Torosyan bildirib. Bildirilir ki, təlimlərə KATMT, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər tərəfdaş dövlətlərin hərbiçiləri cəlb olunub. Bugün başlayan təlimlər sentyabrın 16-sına dək davam edəcək. Ukrayna Baltik dənizində Rusiyanın ən böyük neft terminalına hücum edib. Ukraynanın təhlükəsizlik xidmətinin pilotsuz uçuş aparatları ötən gecə Baltik dənizində Rusiyanın ən böyük neft terminalına zərbə indirib. Bu barədə Interfax Ukrayna xüsusi xidmət orqanlarına istinadən məlumat yayıb. Ukraynanın təhlükəsizlik xidmətinin pilotsuz uçuş aparatlarının uğurlu hücumu nəticəsində limandakı gəmilərdən birində və nasus istansiyasında yanğınlar baş verib. Neft yükləmələri dayandırılıb. İxracın dayandırılmasının səbəbindən Rusiya büdcəsinin təxmini gündəlik itkiləri 41 milyon ABŞ dollara qədər ola bilər, qurum bildirir. Avro Komissiya Ukraynaya 40 milyon avro humanitar yardım ayırır. Avropa Komissiyası Rusiyanın apardığı müharibədən əziyyət çəkən Ukraynalılara kömək üçün əlavə 40 milyon avro humanitar yardım ayırır. Bu barədə AK-nin rəsmi səhifəsində məlumat yerləşdirilir. Bildirilir ki, bu yeni dəstək Ukraynanın qışa hazırlığını gücləndirəcək və mülki əhalini sərt soyuqlardan qoruyacaq. Məlumata görə Avropa İttifaqının humanitar yardım üzrə tərəfdaşları Ukraynaya sığınacaq materialları çatdıracaq, zədələnmiş evləri və məcburi köçkünlər üçün mərkəzləri bərpa edəcək, su, sanitariya və istilik imkanlarına çıxışı yaxşılaşdıracaq. Bu maliyyə yardım çərçivəsində həmçinin nağd yardım, bərk yanacaq, istilik cihazları, və izolyasiya vasitələri, eləcə də istilik məntəqələri təmin ediləcək. Yaşlılara, uşaqlara, əlilliyi olan şəxslərə və kollektiv yerlərdə yaşayan köçkün ailələrə xüsusi diqqət göstəriləcək. Qeyd edək ki, Ukraynaya Avropa İttifaqı Mülki Müdafiə Mexanizmi vasitəsilə 156 min tondan çox yardım ləvazimatı çatdırılıb. Ukraynanın enerji infrastrukturuna dəymiş geniş miqyaslı ziyan qarşısında bu dəstəyə 9342 elektrik generatoru, 6917 transformator və milyonlarla enerjiyə qənaət edən LED lampalar daxildir. Paralel olaraq Avropa İttifaqı və üzv dövlətlər Ukrayna və qonşu ölkələrə 4,2 milyard avrodan çox humanitar yardım səfərbər edib. Rusiyanın da Somiya qarşı raket zərbəsi nəticəsində 2 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb. Rusiyanın bugün səhər saatlarında Ukraynanın Somi vilayətinə qarşı indirdiyi raket zərbəsi nəticəsində 2 mülki şəxs həlak olub. Interfax Ukrayna xəbər verir ki, bu barədə Somi merinin səlahiyyətlərini icra edən Artyom Kobzar məlumat verir. Raket zərbəsi nəticəsində 5 nəfər yaralanıb, dağıntılar var, Kobzar Telegramda yazıb. Rusiyaya qarşı sanksiyalar paketi sentyabrın 17-sindən elan ediləcək. Avropa Komissiyası Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini sentyabrın 17-sində elan edəcək. TASS xəbər verir ki, bu barədə Reuters Avropalı diplomatlara istinadən bildirir. Brüsselin yeri məhdudiyyətləri sentyabrın 17-sində rəsmən elan ediləcəyi gözlənilir. Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketi sentyabrın 15-də təqdim ediləcək. Fransa mediası da xəbər verib ki, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Jean-Noël Barrot bildirir. Sentyabrın 15-də Avropa İttifaqı yeni sanksiyalar paketi təqdim edəcək. Bu paket ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın Ağ Evə gəlişindən sonra ilk dəfə onunla birbaşa koordinasiyada hazırlanıb, nazir qeyd edir. Qeyd edək ki, yeni sanksiyalar paketi Rusiya bankları və enerji şirkətlərinə şamil edilə bilər. Bundan əlavə, o Rusiyanın ödəniş və kart sisteminə qarşı tədbirləri və neft ticarətinə əlavə məhdudiyyətləri əhatə edəcək. Kreml elan etdi, Rusiya-Ukrayna danışıqlarında fasilə yaranıb. Rusiya QV xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Əlaqə kanalları var, onlar yaradılıb. Danışıqçılarımızın bu kanallar vasitəsilə əlaqə qurmaq imkanı var. Lakin hələlik yəqin ki, daha çox fasilədən danışmaq olar, Kreml nümayəndəsi bildirib. O əlavə edib ki, Moskva-Ukrayna münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli yollarını axtarmağa hazırdır, lakin Avropalılar bu prosesə mane olur. Rusiya və Belarus diplomatları Avropa İttifaqının baş ofisinə çağırılıblar. Avropa İttifaqı Rusiya dronlarının Polşa ərazisinə qəsdən və təhlükəli müdaxiləsinə etiraz bildirməsi məqsədilə Brüsseldəki Rusiya və Belarus nümayəndələrini baş ofisə çağırıb. Bu barədə AFP mənbələrə istinadən bildirir. Biz açıq şəkildə bildirdik ki, bu məsuliyyətsiz hərəkət Rusiya tərəfindən ciddi eskalasiya göstəricisidir və Avropa İttifaqı vətəndaşlarının təhlükəsizliyinə birbaşa təhdid yaradır. Avropa İttifaqının nümayəndəsi elan edib. Viktor Orban Qətərə gedib. Macaristanın baş naziri Viktor Orban Qətərin paytaxtı Dohaya 300 səfərə gedib. Bu barədə Qətərin Əl-Qəna agentliyinə məlumat verilib. Bildirilir ki, səfər çərçivəsində yüksək səviyyəli danışıqlar planlaşdırılır. Macaristan hökumətinin başçısı Qətərə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən gedib. O, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində ölkə prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Ali Nəhyanla danışıqlar aparıb. Charlie Kirk'in qətlində 22 yaşlı Yota sakini şübhəli bilinir. ABŞ hüquq mühafizə orqanları bildirir ki, Charlie Kirk'in qətlində ehtimal olunan şübhəli şəxs Yota ştatının 22 yaşlı sakini Tyler Robinson'dır. Bu barədə NBC News məlumat verir. Telekanal başqa təfərrüatlar açıqlamır. ABŞ prezidenti Donald Trump bildirir ki, Charlie Kirk'in qətlində şübhəli bilinən şəxs böyük ehtimalla istintaq altındadır. Bu barədə o Fox News telekanalının müsahibəsində deyib. Bildirib ki, düşünürəm ki, böyük ehtimalla o istintaq altındadır. Yerli polis və qubernator bu məsələ üzərində fəal işləyir, Trump'ı bilir. Xatırladıq ki, Amerikalı siyasi fəal və ABŞ prezidenti Donald Trump'ın tərəfdarı Charlie Kirk sentyabrın 10-da Utah Universitetində çıxışı zamanı sui-qəstə uğrayıb. O, kritik vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb, lakin orada ölüb. Amma CNN bildirir. Amerikalı fəalın qətlində şübhəli bilinən şəxs atasına hər şeyi etiraf edib. Amerikalı fəal Charlie Kirk'in qətli ilə bağlı saxlanılan şəxs atasına məhz onun atəş açdığını etiraf edib. Bu barədə CNN bildirir. Telekanalın məlumatına görə oğlunun etirafından sonra atası özü hakimiyyət orqanları ilə əlaqə saxlayıb. O, hüquq mühafizə orqanlarına etiraf barədə məlumat verib və oğlunun rəsmi olaraq saxlanılana qədər onun nəzarət altında olmasını təmin etdiyini bildirib. Öz növbəsində daha əvvəl ABŞ prezident Donald Trump bildirmişdi, Charlie Kirk'in qətlində şübhəli şəxs böyük ehtimalla istintaq altındadır. Və sonda ABŞ dövlət katibi İsrail və Britaniyaya səfər edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio 13-18 sentyabr tarixlərində İsrail və Böyük Britaniyaya səfər edəcəyi bildirilir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət departamenti məlumat yayıb. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərləri eşitdiniz. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. Sağ olun. İranlı X istifadəçilərə elan etdi siyanizmin əşiyəni nə də sünnünü tanıyır. İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. İranlı istifadəçilər X sosial şəbəkəsində Vəhdət həftəsini qeyd edərək İslam ümmətinin birliyini Həzrət Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ən mühüm nailiyyətlərindən biri saydılar. Sünnilər Rəbiyul əvvəl ayının 12-ci gününü, şiələr isə 17-ci gününü Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu aleyhi və səlləmin əziz doğum günü kimi qəbul edirlər. İran İslam Respublikasının böyük banisi İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh İslam dünyasında vəhdət tərəfdarı olaraq bu məsələ İslam qruplarının yaxınlaşması və birləşməsi üçün istifadə etmiş və bu iki tarix arasındakı müddəti Vəhdət həftəsi adlandırmışdır. Bu münasibətlə Tehran şəhərində İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan və İslam dünyası alimlərinin iştirakı ilə 39-cu Beynəlxalq İslam Vəhdət Konfransı təşkil olunmuşdur. Pars Today-in verdiyi məlumata görə İranlı istifadəçilər X sosial şəbəkəsində Vəhdət həftəsinin qeyd olunması zamanı İslam ümməti arasında birliyin Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin ən vacib təlimlərindən biri olduğunu vurgulamışlar. Bununla əlaqədar mühəddis adlı istifadəçi də yazır, İslam Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm öz təlimləri ilə parçalanmış insanları birləşdirdi və vahid bir ümmət yaratdı. O, bərabərlik, ədalət və həmrəylik öyrətdi və yaxşı əxlaqla necə vahid bir cəmiyyət qurula biləcəyini göstərdi. Rəssaf adlı başqa X istifadəçi yazır, beynəlxalq siyanizm İslamı məhv etmək niyyətindədir və şiə ilə sünni arasında fərqi qoymur. O, Qəzzanı, Yəməni, İraqdakıları və başqa yerlərdə xüsusilə Suriyalı sünniləri asanlıqla öldürür, həmsinin şiələrə də rəhm etmir. Ağıl və din tələb edir ki, dünya müsəlmanları bu pis hal qarşısında müqavimət göstərsinlər. İsmaili adlı biri də qeyd edir ki, müsəlmanların vəhdəti əvəzsiz bir sərmayədir və xüsusilə Qəzza xalqının müdafiəsində özünü bariz göstərir. Digər İranlı X faalı Hüseyni belə yazır. Vəhdət həftəsi tarixi bir məsuliyyətin xatırlanılmasıdır. İslam ümməti ixtilaf yerinə həmrəyliyi seçməlidir. Nima adlı istifadəçi vurgulayır. İran və Fələstin müqavimətin ön sıralarında dayanır. Bu birlik İslam vəhdətinin çətinliklər qarşısında göstəricisidir. Yusif Şəmsəddini qüdsü İslam ümmətinin döyünən ürəyi hesab edir, yazır. Əgər İslam ümməti süni ixtilafları bir kənara qoyarsa, universal tənliyi Fələstinin azadlığı naminə dəyişə bilər. Məryəm isə dünya müsəlmanlarına müraciət edərək bildirir ki, Qəzzada atılan hər güllə bizim parçalanmağımızdan bir nişanədir. Əgər müsəlmanlar birləşmiş olsaydılar, Fələstinli uşaq müzdulların əli ilə ölərdimi? Vəhdət yalnız şuar deyil, məsuliyyətdir. Bugün Fələstin bizdən birlik tələb edir. Nəhayət, digər bir X faalı, Zöhrə Cəlali vəhdəti İslam dünyasının siyasi və mədəni gücünün artmasında əsas amil olaraq qiymətləndirir, yazır. Müsəlmanların birliyi ortaq düşmənlərə qarşı ciddi maniyə olacaqdır. Fələstin məsələsində ya da birgə elmi və mədəni fəaliyyətlərdə uğurlu əməkdaşlıq nümunələri İslam kimliyinin güclənməsində vəhdətin təsirini göstərir.
Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. 21 Şəhrivər İranın Milli Kino Günüdür. Bugün əziz sayırıq və bu qısa söhbətimizə başlayırıq. Hər il 21 Şəhrivər tarixində İran xalqı müasir dövrün ən təsirli sənətlərindən biri olan kino sənətini qeyd edir. Bugün yalnız ilk kino kameranın ölkəyə gətirilməsini xatırlatmır, həm də İran cəmiyyətində kinonun rolunu, mədəniyyətə və yaddaşlara olan təsirini düşünmək üçün bir fürsətdir. Miladi 1900-cü ildə Qacar Şahı Müzəffərəddin Şah Avropaya səfəri zamanı İlk dəfə sinematograf cihazını alaraq İrana gətirdi. İlk filmləri Mirza İbrahim Xan Əkkasbaşı çəkdi və İranın ilk kino teatrı Sinema Soli adı ilə Təbrizdə açıldı. Lakin Milli Kino Günü rəsmi olaraq 2000-ci ildə, yəni İran kinosunun 100 illiyi münasibəti ilə sənətkarların təklifi və Mədəni İnqilab Şurasının təsdiqi ilə təqvimə daxil oldu. İran kinosu İlk gündən sadəcə əyləncə vasitəsi olmayıb. Qav, yaxud inək, qeysər, nadirin simindən ayrılması və əbəd və bir gün kimi filmlər daim xalqın sosial, mədəni və insani problemlərini əks etdirib. Kino görüntü dili ilə eşqi, ağrını, ümidi və mübarizəni tamaşaçının qəlbinə çatdırmağı bacarıb. İran kinosunda parlaq insanlardan biri Əbbas Kiarostami olub. O, sadəliklə dərinliyi birləşdirən, gündəlik həyatın içindən fəlsəfi suallar doğuran bir rejissor idi. Onun filmləri Dostumun Evi Haradadır, Zeytun Ağaclarının Altında, Albalıdadı və Yel Bizi Aparacaq görüntü ilə şeir arasında bir körpü qurur. O, uşaqları qəhrəman seçərdi, kəndləri səhnə, sükutu isə diyalog kimi istifadə edərdi. Kiarostami 1997-ci ildə Albalı Dadı filmi ilə Kən Festivalında Qızıl Palma mükafatını qazanıb və İran kinosunu dünya səviyyəsində tanıtdırıb. Kiarostami yalnız rejissor deyil, həm də fotoqraf, şair və qrafik dizayner idi. Onun sənəti insanın daxili dünyasına səyahət idi, səssiz, lakin güclü. Bir Şəhrivərdə ölkə üzrə kinoteatrlar seçilmiş filmləri nümayiş etdirir. Mütəxəssis görüşləri keçirilir. Sənətkarlara hörmət göstərilir və bilet satışında endirimlər tətbiq olunur. Məsələn, Tehrandakı Bağı Kitab kimi mərkəzlərdə 7 gecəlik xüsusi proqramlar təşkil olunur. Ana, Pul Yoxluğu, Bir Parça Şəkər və Qolçaq Oğrusu kimi sevilən filmlər nümayiş etdirilir. Ən maraqlısı isə odur ki, bu tədbirlərdən əldə olunan gəlir ehtiyaclı bölgələrdəki məktəblər üçün məktəb ləvazimatlarının alınmasına sərf olunur. Kino bugündə yalnız sənət deyil, həm də sosial həmrəylik və xeyrxahlıq körpüsünə çevrilir. Milli Kino Günü rejissorlar, aktyorlar, montajçılar, səs mühəndisləri, səhnə dizaynerləri və kamera arxasında çalışan bütün sənətkarların zəhmətinə təşəkkür etmək üçün bir fürsətdir. Hər film minlərlə saatlıq zəhmətin, düşüncənin və hissin məhsuludur. Kino yalnız əyləncə vasitəsi deyil, o güclü bir tədris və maarifləndirmə alətidir. Sənədli və sosial filmlər cəmiyyətin maarifləndirilməsində mühüm rol oynayır. Milli Kino Günü bu potensialı xatırladır və vurğulayır. 21 Şəhrivər dayanmaq, baxmaq və təşəkkür etmək günüdür. O, sənətə təşəkkür ki, işıq və səs ilə, çərçivə və hərəkətlə, hekayə və hiss ilə həyatı danışır. Milli Kino Günü salonların qaranlığında doğulan yaddaşlarda işıq kimi qalan xatirələrin bayramıdır. Bu idi İranın Milli Kino Günü haqqında hekayəmiz. Ekranın arxasında gizlənən sənətin, görünməyən qəhrəmanların və unudulmaz xatirələrin bayramı. Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Mehriban dostlar, bu saatda birinci qiblə verilişini bərabər eşitdirik.
Birinci قبلة
ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس
Güzellikləri yaradan Mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamılarınızı salamlayırıq, əziz dinləyicilərimiz, çox dəyərli dostlarımız, xoş gördük hamılarınızı. Çox xoş gəlmişsiniz Təbriz Radiosu və Qüds birinci qiblə verilişinə. Bugün də əlbəttə ki, Qüdslə bağlı sizinlə söhbətlərimizə davam etdirəcəyik və inşallah Cəmi Doktor Naybiyanla birlikdə ötənki verilişlərimizin davamında söhbətlərimizin ardını tutacaq. Və tarixi vərəqləyərək Qüdsün əsas sahiblərinin kim olduqları, hansısa dəyişiklikləri orada həyata keçirildiyini və hansı dövlətlərin bu dəyişikliklərdə əsas rol ifa etdiklərini və onların izlədiyi məqsədləri bərabər araşdırıb danışacaq. Bizi dinləyək lütfən. Doktor Naybiyan, sizi salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz.
Məndən də salam olsun sizə və məni verilişinizə qatdığınız üçün çox təşəkkür edirəm. Sayın sizin hörmətli eşidənlərinizə də salam edirəm.
Cəm Doktor Naybiyan, biz ötənki verilişlərimizdə tarixi vərəqləyərək, yəni səhifə-səhifə irəliləmişik və Qüdslə bağlı müxtəlif məsələləri araşdırmışıq cənabınızın dilindən eşitmişik və sizdən istəyərdik ki, yəni bunların ardını tutaq. Bilirik ki, çox eniş yoxuşlu tarixi olmuşdur Qüdsün və İsraillərə, siyanistlərin yanı biz necə deyərlər, ayırdıq bunları siyanistlərlə, necə deyərlər, yahudları bir-birindən və dedik ki, bunlar siyasi məqsəd güdürlər və izlədikləri məqsəd nədir, əsas sahibləri buranın kənanlılar olmuşlar, necə burdan onları köçürtmüşlər və nələr-nələr olmuşdu, bunları danışdıq və sizdən istəyirik ki, söhbətlərimizin ardını tutaq. Müxtəlif mövzular vardı, müxtəlif illərdə bu bölgədə. Müharibələr həyata keçirilib, müxtəlif müqavilələr olub, bir çox ölkə bura istila tapmışlar və buranın siyasətlərini yürütmüşlər. Burada yəni öz siyasətləri. Bunları sizdən işləyəcəyik inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Böyük Allahın adı ilə sizin də dediyiniz təkin. Geçən cələsələrdə biz tamamilə bu, yəni paraz-ı purud, hayi ki tarixi Filistində və Yahudiyyətdə və Siyonizmdə idi. Biz bütün təfərrüatı ilə, yəni şeyləri ilə bunları konuşduq, dedik də, nəhayətən mənim bildiyim qədərilə dedik ki, ən sonunda ki, nəhayətən bir dənə cəngi Yarmuk, ki, nəbərdi təyin konəndə idi,
Yarmuk, o ki, müharibəsi
Yarmuk müharibəsindəki də oldu. Bununla bu macəradan bir az müddət keçməmişdi ki, bir dana hükuməti 1368 illiqi mütləqəyi ərəb Sələsəri Filistinə müstəvli oldu. Yəni, bu geçmişdəki bunlar köç etdilər, bilmədim nələr oldu, kimlər gəldi, buranı istila etdi. İngilislər, Babililər, Aşirilər, İranlılar, Mısırlılar, Osmanlılar. Bunun nəhayətində 1368 yıldır ki, orada bir dana hükumət, orada bir dana məmləkət benamı Filistindir.
Bəli,
yəni, bunu da heç bir şey aradan aparanmaz, bunu dəyişənməz, bu həqiqəti inkar eləyənməz, dananmaz. İndi biz bu möqliyə yetişirik ki, aya vaqəən dünya yekbarə bunu görə-görə bütün bu tarixxanı hayı qurunu vüstiyə qeydirir. Aya ədalət və həq dünyadan, yəni bütün əlin soğumuş getmişdi. Aya qanuni cəngəl dünyaya hökm fərmadı.
Yəni meşə qanunu dünyaya meşə hakim qanunu, olub ki, bu 1300 ili görmür və bu adı burada görməzdən gəlmir. 1368 il
bir adam orada ki, həqiqətən hükuməti var, vücudu vardı, orada olubdu. Ax, bu nə işdir ki, yəni bir belə deyirik, biz bilməz deyirik ki, bir belə canbazlıqlar, bir belə mücahidətlər, əleyhi bərbəriyyət, əleyhi bular, bir belə sazmanlar, orqanlar, sazmanimilər, təşkilat,
o bu, hamısı, BMT
təşkilatı bunlar vücuda gəlmişdi. Ya Cəngi Cəhaniyyə doğumlu 2-ci Cəhan Savaşından sonra, vəxti ki, dünya gəldi, Dadqahı Nürnbergi təşkil verdi, dedi ki, Hitleri, Sərkərdəqanı onu və hətta bu əxirəndə Dadqahı Lalə, ki, 3-4 lahə gəldi ki, məsələn, Sərbistanın, Miladevin 3-4-ci, yəni bilmirəm, bunları hamısını məhkum elədi ki, siz niyə bir belə şeydirsiniz, lənə o nifrin elir? Yəni, dünya bunları görməməzlikdən gəlir. Ax, nə cür olur ki, yəni bu filistinlilərin haqqını. Bir də ki, bunu mən sizə deyim də ki, o vaxtda dediyim bütün sizin möhtərəm eşidənlərinizdə bunu bilsin ki, biz əvvəlindən heç bir qunə, bir dana məsələyi məzhəbi ilə rubəru dəyiruq.
Bu tamamilə siyasət məsələsidir.
Siyasət məsələsidir.
Və orada məzhəb dediyində bunlar yoxdur.
Məzhəb dindən ötür deyil ki, biz deyək ki, bilfəz, məsələn, biz bugün müsəlmanıq, yəhudi ya antisemitizmidən, məsələn, istəyirik intiqad eləyək. Bu bir dənə tarixin bəlgəsidir.
Amma necə deyərlər, insanların o duyğuları ilə bəlkə də oynamaq üçün buna bir üzünə bir bəzək çəkirlər və din adıyla bir-birinin canına salırlar.
Eksili məzhəbi verirlər, hətta yəhudilər, xaxamlar. Bunu istəyirlər ki, desinlər ki, siz...
Yəni, qızıldan bir qabıq düzünə çəkirlər və içərdə siyasətdir tamamilə.
Yəni, siz milləti qovmi bəyqozu idəsiniz, seçilmiş qovmusuz, nəm Allah sizi fəqət öz xatirindən ötür, yaratmışdır, bəli, beləmişdir, elə siz baxın, divarı nütbənin qabağında, nədir dururlar, duv oxurlar,
başlarını çırpırlar,
daşa, o yana, bu yana. Yəni, fanatikdirlər. Liza bizdə burada istəyirik deyək ki, yəni bu günləmə bunlar hamısı dəlalət buna edir ki, meyarlar vaqəən məzhani mərdümdə eynən vücudu vardır. Ki, bu meyarlar ki, bir haqq var, bir həqiqət var, bir yalancılıq var, bunları bilirlər. Hətta biz burada buna da işarə edirik ki, əgər bir dana yəhudunu öldürmək becərmir, bu ki, bu yəhududur, günahdır. Əgər antisemitizm xəyanəti bir roşan feşri entellektüvəldir, bu qanun hər nə mənədir, milləti Filistinin haqqında da o da gərək olata.
Bəli.
Niyə gərək bir Filistinini? Siz bu günləmə bir dana istəyəsiniz quşu, bir dana balacaq kedini, pişiyi
bəli,
evindən salasız eşiyə, o da sizin əlizi cırmaqlar.
Və bu belə olar ki, yəni dünya buna səslənər.
Dünya buna səslənər.
Amma sükut eləyirlər nədənsə.
Amma sükut eləyirlər. Niyə sükut eləyirlər? Çünki bunların mənafəyi siyonizmi saxlamaqdır.
Düzdür.
Və siyonizmin də bu nəmə 2000 bundan, 2000 bundan qabaq ki, vəxti ki, deyirlər, avarə olubdur. Bunlar bir dənə aralarında şəbəkəyi, ittilaatı, maliyi çox qəbi, möhkəm çaxpışdırıbdırlar ki, bu nəmə Avrupada olsun, Amerikada olsun, biyiştəri orqanhayı mali, biyiştəri rüznamələr, biyiştəri şirkətlər siyonistlərin əlindədir.
Düzdür.
O vaxtlarıma ki, Həkim Vaiz mən əvvəlin rəis cümhuru deyil, dedi ki, bunun bir dana sözü var, dedi ki, düzdür ki, bəzi məmləkətlər deyirlər, təlayisiya bizim nəftə, qara altına, qara qızıla əlimiz var. Bəziləri dedilər ki, Amerikaya, Cənubuda, məsələn, Meksik olsun, Brezil olsun, qəhvəyə qızıla, ya bilməm, təlayı səbzə, Çin olsun, Hindistan olsun. Dedi, biz də gərək ağ altına, ağ qızıla.
Yəni, kağız və media.
Kağız və media əl tapaq.
Və həqiqətən də beyinlərə işləyə bilmək və düşüncələri dəyişdirə bilmək və özü istədiyini o beyinlərə yerləşdirmək ən önəmli, yəni, zənginliyi budur.
Dəqiqə, siz bunu təkmil elədiniz. Yəni, sözüm budur ki, bunların da əvvəldən niyyətləri buydu ki,
Vəli.
Öz nahəq sözlərini, əfkar-ı əzhan-ı ümumi dünyaya versinlər və dünyada bu zülmün qabağında görürsünüz, heç bir şey danışmır.
Düzdür. Yəni, şey ağızları bağlayır, gözləri bağlayırlar.
Ağızları bağlayır, gözləri bağlayır. Yəni, bu illərimə, məsələn, siz baxsınız, baxdığa təvəccüb edin ki, bu illərimə Sazmanın Birləşmiş Millətlərin İclas Heyəti Əz Tarixi Məcazi
Video oldu. Konferans formatında
Netanyahu, yenə də ki, o müzhiç sözlərindən söylüyordu, bir zamanda aparırdı, orada bir karikatör göstərdirdi ki,
bomba çəkirdi orada.
Bombası filan. İndi də dedi ki, Beyrutun yanında bir tane əsləhə,
zavod var.
Şey var dinləmənə, Şeyx Həsən Nəsrullah da yaxcı ona şeylə bir fasiləyi, bir saat, yarım saat bütün xəbərniqarları, ruznaməlliqarları apardı, göstərdi ki, baxın, görün ki, burada əsləhə var. Burada muşək var, burada raket var. Yəni, sözüm budur ki, amma bunları deyə-deyə bu həqiqətləri meydana çıxarda-çıxarda, amma elə bil ki, dünya qulaqlarına pambıq soxmuşdu, bunları eşitmiş.
Eşitməməzlikdən
gəlir.
حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله الله الله حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان الفداء وآية الإسراء سالت بك الدماء تخضب القرآن يا قبلة الفداء وآية الإسراء سالت بك الدماء تخضب القرآن وصخرة المعراج تبكي كما السراج دموعها أموال
نسية الأحزان وصخرة الميراث تبكي كما السيرات دموعها أموات قدسية الأحزان يا قدس يا قدس يا يا أسيرة قبضتك المنيرة تصيح مستجيرة من قبضة السجاد خانوك في الظلام بحجة السلام ولون الكلام وزيف العنوان يا قدس يا أبي يا جرح بندقية من أثرك المقدس توضأ الزمان يا قدس يا قدس يا قدس يا سيرة
يا قدس يا قدس يا قدس يا
Lizə, biz də deyirik ki, vaxtı ki, dünya gəlir cinayətkarını, zəngini mühakimə elir, deyir, bu düz işləyirdi. Ax, 1368 ildir bir dənə qovun, bir dənə millət, bir dənə nəcat, bir insani burada vardı. Nədir olur bunun günüz gözündə əlindən məmləkətini, torpağını almaq, bunu avara eləmək? O vəziyyətdə bunların yaşaması. Yəni, bu nəmə Filistində bilpəz bu koronanın ceynən İsrail o qədər zalimliq elir ki, bunların bir qeyrəz kəşavərzi, bir qeyrəz ziraət iş pişirə. Hər iki gündən biz görürsünüz ki, Qəzə ilə yapanın yolunu bağlıyor. Bunların zeytun ağaçlarını aradan götürüyor. Nə fəlakətlə yaşayırlar. Burada fəqət Cümhuriyyə İslami bilpəz, məsələn, 40 sənədir ki, Ərəblər də doğru ki, ərəbdilər, ceydilər, bəli, o cür ki, şayət, mübayət bunlara yardım eləyərək, kömək eləyərək, yoxdur.
Və ən sonda yanı gördük ki, ərəblər necə İsrailə əl-ələ verdilər.
Arxadan xəncər vurdular. Ərəblər, bilfəz, istərsə Bəhreyn olsun, istərsə Əmarat olsun, bunlar gəlirlər, İsrailə yaxınlaşırlar. Hətta o Barak Ehud da ki, ondan qabaq ki, Nəxust vəziri, o deyir ki, biz 15 il bundan qabaqdan bunlarla gizlində konuşurduq, danışurduq, bilirdik.
Və indi üzə çıxır.
İndi üzə çıxır. Bəs bu bəllidir ki, ərəblər də ki, odur ki, şayət, rübayət bunlardan köməklik eləməyibdir. 1945-dən bu tərəfə baxdı ki, İttihadiyyə ərəblik təşkil tapıbdır. Bu yünəcan nə bir dana iş görübdürlər ki, bu Filistin haqqında. Sadəcə burada İran İslam Cümhuriyyətidir ki, sirfən haqqı Allahı və düzluğu meydanda görməkdə, indiyə qədər hər bir para məcami beynəlmiləli də difa eləyibdir və deyibdir də və deyir də ki, İsraillilərdən də mənzur siyonizlərdən biz bunu deyirik ki, bir yəhudi, bir məsihi, bir müsəlman
biz bütün dinlərə hürmət eləyirik və o dinlərə qulluq eləyənlərə. Əziz dinləyicilərimiz, çox sağ olun. Bugün də birinci qiblə başlıqlı verilişimizi dinlədiniz. Ümid varıq tezliklə Qüdsü Şərifin azad edilməsi xəbərini yayaq və artıq siyanist rejimin iyrənc, çirkin əməlləri, cinayətləri sona çatsın. Buna həqiqətən dur demək lazımdır və inşallah dünya müsəlmanları və bütün insanlar, azadlıq sevər insanlar, azad insanlar bir araya gələcəklər, yumruqlarını birləşdirəcəklər və siyanizmə dur deyəcəklər və bütün qəsbkarlığa, zalimliyə, və inşallah belə olacaqdır. Qüdsü Şərif azad olacaqdır və işğal altında olan bütün ərazilər, özəlliklə İslam əraziləri. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq.
Mərhəban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda Güllü Budaq proqramını birlikdə eşidirik.
Güllü budak. Ey saçın dövründə məstur aftab, vey üzün aləmdə məşhur aftab, utanır hüsnündən ey hur aftab, səndən oldum məst və məxmur aftab. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Siz, əziz dinləyicilərimizə Allah Taaladan can sağlığı və uğurlar arzulardıq. Növbəti verilişimizdə yenə də cənab Ustad Mehrəngin qulluğundayıq. İcazənizlə mən hörmətli ustadıma salam söyləyim. Salam ustad, çox xoş gəldiniz.
Salam ərz edirəm sizə, əzəmi hörmətli dinləyicilərimizə. Canları xoş olsun, ürəkləri xoş olsun, sağ olsun.
Siz də çox sağ olun, ustadımız. Əziz dinləyicilərimiz, növbəti verilişimizdə Böyük Nəsimidən siz əziz və hörmətli dinləyicilərimiz üçün söhbət edəcəyik. Seyyid İmadəddin Nəsimi təqribən 640 il bundan əvvəl Şamaxıda dünyaya göz açıb, Azərbaycanın böyük şairlərindən sayılır, üç dildə, yəni türkcə, farsca və Ərəbcə şeir yazıb, ömrünün bir hissəsini Bakıda soğub, sonra Şirvanda Təbrizli Fəzlullah Nəimi ilə tanış olub, onun müridi və şagirdi olub, hürufi məktəbinin mübəlliği olan Seyyid İmadəddin Nəsiminin mühüm xüsusiyyətlərindən biri açıq və aşkar sözləri, fəaliyyətləri və canını bu yolda qoymasıdır. Və ondakı Şahxandan, qardaşı Şahxandan onun haqqında niyaran olur və ondan istəyir ki, bu qədər də açıq danışmasın gözəl bir şeirdə, yəni bir məsnəvidə ona böylə cavab verir. Dəryağı mühit cuşa gəldi,